Nyt alkaa Marja Toivion Lasten takia. Kustantaja Saaga. Lukija Anu Vilhunen. 1. Portaat ylös ripeästi, 4 kerrosta puuskuttamatta. Sanna seisoi työpaikkansa, asianajotoimisto Vilkas et Bäckströmin tammiovella 8:00. Hän tunsi itsensä pirteäksi juostuaan lenkin tihkusateessa tavallista aikaisemmin. Sumuisella pururadalla oli ollut vain muutama lenkkeilijä otsalamppuineen. Kelmeät pylväsvalot eivät riittäneet valaisemaan kapeaa väylää marraskuun aamuhämärässä, ja Sanna kaipasi lamppuaan, joka oli kummallisesti hävinnyt edellisen lenkin jälkeen. Lapset olivat heränneet parahiksi, kun hän teki lähtöä töihin. Hyvän huomenen toivotuksen sijasta hän oli sortunut käskytykseen. Keittäkää puuroa. Raivatkaa huoneenne ennen siivojan tuloa. Älkää taas myöhästykö koulusta. Arttu olisi tykännyt huonoa, mutta täydellinen isä oli työmatkalla. Mirvan turpa kiinni oli soinut Sannan korvissa länsiväylän ruuhkassa. Valkeat seinät kuin sairaalassa, katossa kylmää valoa hehkuvat loisteputket, paljaat parkettilattiat. Asianajotoimiston eteinen näytti tavallista ankeammalta sen jälkeen, kun tiilenpunaiset turkkilaismatot oli viety pesulaan. Artekin lehtitelineen sisältö oli häpeäksi designhuonekalulle, Sanna ajatteli vilkaistessaan valikoimaa. Kissankorvaiset yhteishyvät, tekniikan maailmat ja me naiset monen kuukauden takaa. Lääkäriasema, se tästä tuli mieleen. Odotustila, käytävä ja suljetut ovet. Vain infotiski puuttui. Lasi pömpeli, johon ilmoittauduttiin ja maksettiin. Täällä sihteeri hoiti tiskin virkaa, ja laskut postitettiin perään. Mutta kunnianarvoisan Jugend-talon katto oli korkealla. Sen alla tilaa hengittää, ja tarvittaessa ikkunat aukesivat selälleen pakokaasun täyttämälle kadulle. Kahvi tuoksui. Noura oli keittänyt pannullisen ja istui tietokoneen ääressä nenä kiinni ruudussa. Sormet juoksivat näppäimistöllä ja pitivät samanlaista ääntä kuin torakat kylpyammeen pohjalla. Sanna moikkasi Nooraa ja sai vastaukseksi pelkkää muminaa. Vasta silloin hän huomasi, että tämän toista silmää peitti musta lappu. Huoneessaan Sanna näpsäytti rutiininomaisesti ikälopun matkaradion päälle ja riisui kenkänsä. Beige villakangasmatto tuntui miellyttävän lämpimältä pakkasesta kylmettyneiden varpaiden alla. Hän oli valinnut liian ohuet sukkahousut. Punapyökkinen kirjoituspöytä pursuili kansiopinoja, jotka sisälsivät ositussopimusten ja perinnönjakokirjojen luonnoksia, testamentteja, kauppakirjoja, edunvalvontavaltuutuksia, neuvottelumuistioita. Sopiva cocktail hänenlaiselleen asianajajalle, joka sopi ja riiteli työkseen ihmisten omaisuudesta. Toimitusjohtajan ainoa ohje henkilökunnalle kuului: vahvistetaan maksimaalisesti toimiston ja päämiehen taloudellisia resursseja. Musta konttorituoli Sannan alla natisi, kun hän siirsi sitä lähemmäksi pöytää. Tunti oli lyhyt aika kerrata faktat mutkikkaassa osituksessa. Asiakas, toimittaja Irina Wikström oli eroamassa Sannan kollegasta, asianajaja Peter Wikströmistä. Mies pyöritti neuvotteluissa omaa showtaan, eikä antanut tuumaakaan periksi. Yleensä Sanna piti osituksista. Niissä sai käyttää päätään, pelata suurin panoksin. Mutta Wikströmin aggressiivisuus oli hänelle liikaa. Varsinkin, kun vaimo oli miehensä vastakohta, periksi antava lammas, joka vaikutti häpeävän olemassaoloaan. Se oli Sannan mielestä outoa, sillä Irina oli tunnettu Hesarin toimittaja, fiksu ja tyylikäs nainen. Niinpä hänen asianajajansa joutui tappelemaan kaksin verroin, jotta neuvottelut saatiin vietyä edes siedettävästi läpi. Pian alkavaan tilaisuuteen oli valmistauduttava kuin vaativaan oikeudenkäyntiin. Kertaamalla keskeiset riidan aiheet sekä perustelut avioehdon sovittelulle. Laatimalla 2 vaihtoehtoista osituslaskelmaa. Miettimällä, missä asiakas voisi joustaa alaspäin, missä hän ei antaisi periksi tuumaakaan. Vaikeinta olisi saada avioehdon sovitteluvaatimus läpi.